Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast, Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Dagens episode forholdsvis kort, og dagens tema terror og fanatisme. Spørsmålet om det mulig å si noe generelt om fanatikernes psykologi. Hvem verver seg til ekstreme grupper? Hvorfor verver de seg? Hva ligger bak et valg om å forlate sitt vanlige liv for å bli med en kult, en religiøs sekt, en politisk bevegelse eller IS? I litteraturen på området det spesielt en bok som har gjort inntrykk på meg. Den skrevet av Eric Hoffer og heter The True Believer. Han skrev den i 1951 i kjølevannet av nazismen, men jeg leste den nylig og holdt det han skriver om massenes psykologi, menneskets spirituelle hunger og gruppens kraft til å påvirke individet slo meg som mer aktuelt enn noensinne. Hoffer ingen fagperson, men hans observasjoner virker likevel skarpe og ganske tidløse. Hoffer spør hvorfor ekstreme bevegelser kan ha så stor innflytelse. Deretter foreslår han at det handler om en inderlighet som omslutter denne typen organisasjoner. Sterke politiske bevegelser har alltid en slags religiøs tilsnitt. Hoffer mener for eksempel at den franske revolusjonen egentlig var en ny religion, som skulle erstatte kirkens dogmer og ritualer med noe tilsvarende forankret i staten. Det samme gjelder den bolsjevikiske og den nazistiske revolusjonen, i hermetegn. Hammeren, sigden og hakekorset i samme kategori som korset, hevder Hoffer. De som står bak massebevegelser, eller det vi kaller terroristorganisasjoner av den revolusjonære typen, på jakt etter en stor og omfattende forandring i livet. Lederne av den typen bevegelser vet dette, og derfor gjør de alt de kan for å flagge en bestemt ideologi knyttet til et håp om den store forandringen. De lover ikke sine tilhengere en gradvis endringsprosess, men snarere en altomfattende og umiddelbar forandring i sympatisørens liv. Normalt sett det slik at vi melder oss inn i organisasjoner fordi vi har en personlig interesse i det organisasjonen jobber med. Slik det sannsynligvis ikke med hverken IS eller andre revolusjonære bevegelser. Her forholder det seg omtrent motsatt. De som velger å verve seg i revolusjonære bevegelser har ofte et behov for å komme bort fra seg selv. Dersom vi ikke fornøyd med den vi vår situasjon, status, anerkjennelse og andre psykologiske grunnvilkår, vil disse faktorene få mindre betydning dersom vi oppslukes i en større bevegelse. Individet og det individuelle selve blir irrelevant i forhold til bevegelsens høyere og gjerne hellige målsetninger. Der individet tidligere opplevde frustrasjon og meningsløshet i sitt private liv, tilbyr bevegelsen en følelse av stolthet, mening, selvtillit og håp. Eric Hoffer påstår at troen på en større sak fungerer som en erstatning for den troen vi har mistet på oss selv. Det paradoksale at en oppgivelse av seg selv til fordel for noe som større, ikke forsterker individets følelse av å være ubetydelig og håpløs, men snarere gir personen enormt med selvtillit og en kraftig forsterket følelse av egenverdi. Hvem verver seg egentlig? Hoffer skriver mye om hvilke mennesker som potensielt sett kan offre seg for revolusjonære bevegelser. Ifølge ham det spesielt tre grupper som utpeker seg. Nedre middelklasse, som ser alle goder, men selv avskåret fra en del av godene på grunn av urettferdig fordeling. Godt bemidlede mennesker med alle verdens muligheter, men som mangler en følelse av høyere mening som kan gi livet sin nødvendige drivkraft. Den siste gruppen mennesker som vegrer seg for å ta ansvar for eget liv. Det er også interessant å merke seg at Hoffer forklarer hvorfor de fattigste ikke blir med i de revolusjonære bevegelsene. De fattige er altså ikke sannsynlige kandidater for radikale bevegelser. De er altfor opptatt av å overleve, og har derfor ikke kapasitet til å engasjere seg i en høyere visjon. Det er snarere de som har litt mer, og har fått øynene opp for større muligheter, som kan la seg forføre av bevegelsens salg av håp. Hoffer påpeker at vår frustrasjon ofte er større når vi har litt, men vil ha mer, enn når vi ikke har noe og bare ønsker oss litt. Dette er et velkjent psykologisk fenomen, og det bør være i våre tanker i forhold til integrering. Vi kan ikke ta imot mennesker og la de leve på nåde, eller kun sørge for at enkelte goder er tilgjengelige, mens det beste er forbeholdt til privilegierte. Det er simpelthen oppskriften på den typen frustrasjon som i verste fall får sitt utløp i terrorhandlinger. Dette er virkelig ikke noe nytt, men vi sliter like fullt med en god human praksis i vår verden. Den gylne regel vil selvfølgelig være den beste motgift mot et samfunn som sliter med de eksplosive symptomene på urettferdig fordeling av goder. Den gylne regel finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdenssivilisasjonene før vår tidsregning. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Det er sannsynligvis den beste regelen man kan følge dersom man vil unngå at verden eksploderer i trynet på oss. Et annet stikkord i boken til Hoffer er fellesskapsfølelse. Mennesker verver seg til massebevegelser for å føle tilhørighet. Kameraderi i denne typen grupperinger står sterkt og tilfører en følelse av trygghet, samtidig som det stanger følelsen av ensomhet. I disse dager ser vi at en tilsvarende dynamikk utspiller seg over internett, hvor man kan oppnå en følelse av fellesskap selv om man sitter alene på et rom. Problemet i en kultur preget av økonomisk frihet og konkurranse er at fellesskapsfølelsen har en tendens til å smuldre. En kultur som dyrker individet og frie markedskrefter, anstifter kanskje den distansen og fremmedheten som mange assosierer med vår moderne tid. At vi stadig hører om flere mennesker som søker til ulike ideologiske grupperinger, kan rett og slett innvarsle en generell mangel på tilhørighet, en større mening og fellesskapsfølelse i kulturen. Hoffer påpeker videre at det finnes en del ekstreme i ganske velstående miljøer. Hans hypotese er at noen mennesker tiltrekkes av den potente kraften i ideologiske bevegelser på grunn av kjedsomhet. Han poengterer at Hitler var finansiert av ektefellene til noen av Tysklands mest velstående forretningsfolk. Ifølge Hoffer hadde disse damene alt de trengte, men lite å gjøre. Muligheten for å involvere seg i en større sak og assosiere seg selv med en mektig leder var berusende. I denne sammenhengen har Hoffer lagt merke til at en del av menneskene som tilslutter seg en eller annen radikal bevegelse, ofte er godt stilt og har ubegrenset med muligheter. Til sist poengterer Hoffer at en del bevegelser tiltrekker seg mennesker som misliker ansvar. Unge nazister vegret seg for å gjøre egne valg og langsomt bygge seg opp et selvstendig liv som sine foreldre hadde gjort. Lovnadene om velstand og lykke i Det tredje riket var langt mer attraktivt. Sjokket var stort da de tapte krigen og ble ansvarliggjort for sine handlinger. Det var vanskelig å forstå at de skulle føle noe ansvar, ettersom de hadde gitt seg hen til regimet for å oppgi eget ansvar. Hvorfor dør egentlig mennesker for en sak? Når en bevegelse lover drastiske endringer og en ny og bedre verden, kan de på sett og vis heve seg over normale moralske begrensninger. Når målet er så edelt og stort, kan individet forsvare å gjøre grusomme ting mot andre for sakens skyld. At målet helliger middelet, betyr at man er villig til å benytte hvilken som helst metode for å oppnå et bestemt mål. Dermed får man en situasjon hvor mennesker går over lik for å skape den situasjonen som den revolusjonære bevegelsen lokker med. Hoffer advarer oss mot en situasjon hvor håp og drømmer florerer fritt i gatene. En slik situasjon innvarsler som regel en katastrofe. For de moderate og ikke-troende vil martyraktig selvoppofrelse, kamikazepiloter eller selvmordsbombere fremstå som fullstendig irrasjonelle. Men i en situasjon hvor man føler seg verdiløs og uten muligheter, samtidig som han oppslukt I troen på bevegelsens edle hensikter og fantastiske målsetninger, det ikke sikkert at viljen til å dø for en sak så fjern. Før mennesket kommer så langt, har det imidlertid gjennomgått en lengre prosess, ifølge Hoffer. Her beskriver han noe som ligner det vi I dag kaller for radikalisering. Langsomt vil personen strippe seg selv for enhver følelse av individualitet. De vil absorberes I det som betraktes som en større hensikt. De ikke lenger den personen venner og familie kjente. Radikaliseringen forvandler personen til en representant for en bevegelse, et parti eller en bestemt gruppering. For mennesker som har sluppet alt eget og visket ut et hvert skille mellom seg selv og saken, fremstår de ikke-troende som feige, korrupte, virkelighetsfjerne, hjernevaska, uten ryggrad og dekadente. De ser sine egne motiver som rene og rettskaffende, og det faktum gjør at de ikke nøler med å gjøre det som skal til for å tjene den noble intensjonen, noe som I de mest ekstreme tilfeller innebærer å ta sitt eget liv eller andres liv. Det et ensporet perspektiv som styrken og slagkraften I den svårende tilhengeren. Når verden svart-hvitt, det ikke så vanskelig å vite hva man bør gjøre. Det når vi blir nødt til å forholde oss til mange perspektiver på en gang, at det blir komplisert å leve. Mange nyanser og til dels motstridende perspektiver speiler kompleksiteten I den virkeligheten vi må forholde oss til. Og da kan det være en befrielse dersom noen tilbyr et verdensbilde basert på langt enklere kategoriseringer. Man kan bare skru på TV og se på en politisk debatt for å bevitne denne dynamikken I praksis. Hoffer viser oss at det som mangler representerer en sterkere motivasjon enn det som allerede De fleste mennesker tilstreber en forbedring av sin situasjon ved å jobbe videre med det de allerede har. Den svorne tilhengeren ikke interessert I små forbedringer, men motiveres av ideen om å skape en helt ny verden. Den radikale tilhengeren nærer et sterkt hat mot det bestående, og dette hatet har gjort forferdelige ting med verden. Samtidig det som regel den radikale revolusjonære som har sørget for å felle tyrannier. Det den svorne tilhenger som villig til å la blodet renne for sin sak. I noen tilfeller har dette skapt en bedre verden ved å velte regimer, mens I andre tilfeller har det fungert som en alvorlig sykdom på den globale organismen. Hoffer konkluderer som følger. For better or worse, fanatics have made our world. Hver gang en bombe eksploderer, og mennesker tar livet av andre mennesker, fylles vi av en uendelig sorg. Det en forjævlig komplisert sorg, en uavklart sorg. Vi vet at vi kan peke på en gruppe, en religion, en fanatiker og hans idegrundlag når det smeller, men vi vet også at hver gang vi peker på noen, det tre fingre som peker tilbake på oss selv. Skjevfordeling og ubalanse skaper sykdommer og deler etter alt å dømme på alle nivåer I livet. Et annet poeng jeg vil nevne I forhold til ekstreme meninger handler om frykt. Når frykt ligger som en undertone I vår oppfattelse av virkeligheten, begrenses evnen til å innta nyanserte perspektiver. Ekstreme meninger slår rot, noe som videre kan fremprovosere ekstreme handlinger. William James regnes ofte som opphavsmannen til moderne amerikansk psykologi. Han har skrevet en anerkjent psykologisk lærebok I to bind kalt The Principles of Psychology, hvor han blant annet beskriver bevisstheten som en kontinuerlig strøm, og begrepet Stream of Consciousness har vi for James. William James har øvet en stor innflytelse på psykologien som fagfelt, og her, mot slutten av denne podcasten, vil jeg kort gjengi en fortelling James har brukt som utgangspunkt for noe av sine tanker om den menneskelige psyke. Kloden hviler på toppen av en skilpadde. Jorden hviler på toppen av en skilpadde, det derfor vi ikke faller ned, sier den gamle damen og smiler. Men kjære deg, frue, sier James så høflig han kan. Hva holder skilpadden oppe? Det lett å svare på, sier den eldre damen. Skilpadden står på toppen av en annen skilpadde. Jaha, sier James fremdeles høflig. Men tør jeg spørre hva som holder den andre skilpadden oppe? Nei, nå må du da forstå, kjære professor, svarer damen, som innser at James forsøker å lure henne inn I en logisk felle. Det skilpadder, skilpadder, skilpadder hele veien ned. Man kan fristes til å le av den gamle damen, men kanskje skal vi være litt forsiktige med å dømme henne. Hennes virkelighetsoppfattelse kanskje litt merkeligere enn allmennhetens forståelse av jordens beskaffenhet, men hennes forståelsesmodell bygger på de samme prinsippene som alle andre forståelser av universet og jorden. Leonard Orr, født I 1938, var en alternativ helsearbeider som ofte associeres med New Age-bevegelsen. Han hadde mange ideer om menneskets psykiske og fysiske helse, men her vil jeg kun forholde meg til en ganske enkel oppdeling han gjorde av den menneskelige psyke. Orr mener at menneskets mentale verden opererer på bakgrunn av to instanser, nemlig tenkeren og stadfesteren. Tenkeren kan potensielt sett tenke på hva som helst. Historien har vist oss at tenkeren kan forestille seg at jorden hviler på ryggen til en skilpadde, at jorden flat, at jorden hul, eller at jorden flyter rundt I universet som en rund ball. Innenfor religion og filosofi har tenkeren også utviklet mange tanker om menneskets natur. Tenkeren har tenkt at vi dødelige, udødelige eller begge deler. Dødelige og udødelige I en reinkarnasjonsmodell. Eller rett og slett ikke eksisterende, gjenfør noen retninger innenfor buddhisme som snakker om intethet. Tenkeren kan tenke seg inn I en marxistisk verden, et religiøst univers, et vitenskapelig eller relativistisk univers, eller et nazi-univers. Det mange muligheter. Psykiske lidelser kan av og til forstås på denne måten. Vi tenker oss inn I negative oppfattelser av oss selv og verden, noe som avstedkommer frykt, muskelspenninger, utskillelse av så mye adrenalin at vi får mageproblemer, og så videre. Våre tanker om tilværelsen binder all vår mentale energi opp I redsel og vaktsomhet til et nivå hvor blodtrykket katastrofalt høyt, og vi frarøves evnen til å leve et tilfredsstillende liv med muligheter for å utvikle våre egenskaper. I stedet rammes våre tankerekker av en nedadgående spiral som anstifter stadig mer angst eller depresjon, avhengig av tenkerens destruktive virksomhet. På samme måte kan vi forstå psykoterapi som en talekur hvor tenkerens negative ideer blir satt på prøve, eller hjelpes inn på et nytt spor som gir mer livslyst og glede. Her vet vi også at desto mer frykt eller kraftige negative følelser som jager gjennom et menneske, desto dårligere vår evne til å sette ting I perspektiv. Sterke følelser knebler rett og slett vår evne til å vurdere oss selv eller virkeligheten på en realistisk måte. Og faren for at vi setter oss fast I destruktive og kanskje farlige verdensoppfattelser overhengende. Den såkalte stadfesteren opererer på noen langt enklere prinsipper ifølge Orr. Stadfesteren har kun én lov å forholde seg til, og loven lyder slik. Uansett hva tenkeren tenker, skal stadfesteren bevise dette. Stadfesterens jobb derfor å samle inn alle bevis som bekrefter tenkerens antagelser, og ignorere alle modifiserende eller motstridende innspill. Denne typen psykologisk forståelse en ekstrem forenkling av menneskets mentale verden. Men I noen tilfeller kan det være en illustrativ måte å forstå I hvert fall deler av menneskelig adferd på. Et ytterliggående eksempel på denne mekanismen finner vi kanskje på spill under 2. Verdenskrig. Tenkeren har låst seg fast I en antagelse om at alle jøder rike, at deres rikdom vil føre til maktovertagelse, og at disse dermed må stoppes. Eksempler på fattige jøder vil ikke rokke teorien, fordi tenkeren vil produsere nye tanker om at de fattige jødene har penger gjemt I madrassen eller noe lignende. Stadfesteren gjør alt han kan for å bevise disse hårreisende tankene, og jøder har historisk sett vært økonomisk dyktige, hvorpå tankegodset blir stående som sant, I hermetegn.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
På bakgrunn av ekstremt tankegods av den typen risikerer vi at mange mennesker utfører grufulle overgrep og massedrap på et helt folk. Dersom tenkeren tenker at sola går rundt jorda, vil stadfesteren organisere alle våre perseptuelle sanser slik at denne oppfattelsen blir stående som ufeilbarlig. Dersom tenkeren ombestemmer seg og antar at jorda går rundt sola I stedet, vil stadfesteren reorganisere bevismaterialet og korrigere sansene slik at de nye tankene blir åpenbare. Den tyske fysikeren og Nobelprisvinneren Max Born har uttalt «For the belief in a single truth is the root cause of all evil in the world». Oversatt blir det at troen på den ene sannheten roten til alt ondt I verden. Kanskje han inne på noe. Gjennom tiden har mennesker latt seg forføre av tanker og idetradisjoner som ukritisk holdes opp som sannhet og dermed fungerer som livsfarlige livsveiledere. Kvinner brent på bålet som hekser, Inkvisisjonen tok livet av et utall kjettere for å opphøye kirkens dogmer som universelle. Homofile besatt av demoner, og stjernetegn bestemmer vår skjebne. Naturvitenskapen har I moderne tid seilet frem som et resultat av våre erfaringer. Vi har skjønt at menneskets forstandsevner lett påvirkelige, upålitelige og stadig forkvaklet av vranglære. Den vitenskapelige metode tilstreber å eliminere menneskelige feilslutninger ved å fremskaffe mest mulig objektiv kunnskap. Det betyr ikke at vitenskapsmannen immun mot de psykologiske betingelsene som styrer menneskelig erkjennelse, men en vitenskapelig metode konstruert slik at den hele tiden etterprøver sine resultater, og I lengden vil denne typen kunnskap kunne overprøve individuelle fordommer og virkelighetsoppfattelser. I alternative miljøer det ofte en motstand mot naturvitenskap, nettopp fordi den vegrer seg for å trekke forhastede slutninger. Vitenskapen kalles arrogant, mens det motsatte tilfellet. Vitenskapen sier ingenting om tilværelsen før den har testet sine hypoteser I kontrollerte former. Dersom nye studier motbeviser en tidligere antagelse, tar vitenskapen dette til etterretning, I motsetning til individuelle overbevisninger som ofte forsterkes snarere enn modifiseres I møte med motforestillinger. Psykologien opptatt av menneskets tidligste leveår. Det fordi mange av våre grunnleggende antagelser om oss selv og verden etableres I tidlig alder. Våre tidligste erfaringer med verden legger seg som en slags grunnmur I vår psyke. Dersom vi utsettes for utrygge omgivelser, stadig separasjon, traumer, omsorgssvikt eller andre negative erfaringer, vil dette påvirke vårt syn på verden og oss selv. Det sjelden vi husker våre erfaringer fra de tidligste leveår, men likevel blir disse erfaringene liggende som en slags stemningskompass, altså utenfor bevisstheten, noe som påvirker både tenkeren og stadfesteren I høy grad utover I livet. Føler vi oss uønsket eller oversett I tidlig alder, det sannsynlig at dette skader vår selvoppfattelse. Vi risikerer å se oss selv som mindre verdifulle enn andre, og dermed genererer stadig nye negative tanker og bevismateriale som bekrefter disse antagelsene. Vårt liv styres dermed I retninger som underminerer vårt egentlige potensial. Dersom våre tidligste erfaringer tilsier at verden et utrygt sted, vi utsettes for mye utrygghet eller vokser opp med svært engstelige foreldre og opplever at andre mennesker farlige eller fientlige, kan dette bli en grunntone I vår virkelighetsoppfattelse. Stadfesteren vil følge oss gjennom livet og manipulere alle våre oppfattelser slik at de stemmer overens med en slik virkelighet. Den amerikanske psykoanalytikeren Edmund Bergler snakker I denne sammenhengen om et urettferdighetssyndrom. Individet opplever hele tiden en omverden full av mulige trusler. Frykt blir en toneangivende følelse, og individet stiller seg inn på forsvar eller motangrep. Når sterke følelser legger beslag på vår mentale energi, begrenses vår evne til å innta mer nyanserte perspektiver. Dermed påstår den avantgarde filosofen Robert Anton Wilson at mennesker som lider av urettferdighetssyndrom politisk sett vil befinne seg på ekstrem høyre eller ekstrem venstre side. Det er også på de politiske flankene vi finner de skarpeste meningene. I disse dager, som mars 2018, ser vi filmen fra Utøya. Gjerningsmannen, som tilsynelatende kald og kalkulert, drepte nærmere 80 mennesker. I ettertid det klart at de grufulle terrorhandlingene delvis motivert av høyreekstreme og konservative ideer. Det kan virke som om gjerningsmannen, Anders Behring Breivik, har bygget et slags psykologisk bollverk rundt sine ideer og samlet enorme mengder informasjon og argumenter som tjener hans sak gjennom flere år. Kanskje kan vi forstå det dit hen at tenkeren i dette tilfellet har produsert tanker om en ustabil verden som følge av multikulturalisme og islamisering. Stadfesteren har sørget for at denne virkelighetsoppfattelsen blir stående og dermed ignorerer andre innspill eller nyanserte motargumenter. Breivik har angivelig engasjert seg i ekstreme miljøer på nett med lignende livsanskuelser, og kanskje kan dette ha utviklet et ensporet verdensbilde med katastrofale følger. Frykt, som ofte ligger bak ekstreme meninger, sørger for at menneskene rammes av en stor mistillit til alt som fremmed og nytt. For å tåle forandring og bevegelse må individet hvile på en indre trygghet som gir muligheten for vidsyn og åpenhet. I møte med ekstreme meninger, enten de ligger på høyre- eller venstresiden, det sannsynlig at den indre tryggheten ikke etablert, eller skaket på grunn av skremmende erfaringer, også i voksen alder, og i verste fall blir frykten så stor at virkelighetsoppfattelsen innsnevres til det fanatiske, og da kan reaksjonene bli både fiendtlige og eksplosive. Massakren på Utøya og bombene i regjeringskvartalet ufattelige. Målet for terrorhandlingene var regjeringen. Hensikten var angivelig å strupe unge og lovende politikere som hevdet at åpenhet, dialog og toleranse viktige grunnprinsipper i et demokrati. Breivik kaller det sosial marxisme. Anders Behring Breivik kaller seg en kristen konservativ, og han bærer åpenbart på et ekstremt hat mot islam og et flerkulturelt Norge. Han mener at et åpent Norge vil invaderes av mennesker med andre trossystemer og dermed gå til grunne. I forlengelse av dette sier han til sin advokat at han ikke ønsket å begå slike ugjerninger, men det var noe han var nødt til å gjøre for å redde landet fra islamisering og det han kaller multikulturalisme. Hva galt med en drapsmann av slik kaliber? Han sinnsforvirret, gal, ond, forført av nedbrytende ideologier? Breivik beskrives som intelligent, og det kan hende at han evner å holde følelser på avstand ved hjelp av rasjonell tankevirksomhet rundt en sak han har opphøyd som altavgjørende. Splitting en forsvarsmekanisme som sørger for at mennesket holder negative eller forstyrrende følelsesmessige aspekter utenfor bevisstheten. Det foregår dermed ingen integrering av følelser med ulik valør, og dermed unngår personen et sammenhengende bilde av situasjonen. Det nærliggende å anta at en ideologdrevet drapsmann opererer med splitting som en avgjørende psykisk mekanisme. De psykiske forsvarsmekanismene har en viktig funksjon i forhold til å opprettholde en opplevelse av virkeligheten som vi kan tåle, noe som sikrer en form for sjelefred. I Breiviks tilfelle kan det hende at splitting gir ham sjelefred, men det har resultert i en forvrengt virkelighetsoppfattelse med døden til følge. Splitting og projeksjon også psykiske forsvarsmekanismer forbundt med jødeforfølgelse i Nazi-Tyskland. Disse mekanismene ligger som psykologiske forutsetninger for at så mange mennesker kan begå så alvorlige ugjerninger. Splitting refererer altså til en rigid oppdeling av verden i godt og ondt, riktig og galt, sant og falskt, osv. Det betyr at man unngår nyanserte bilder av tilværelsen, og det unektelig en forutsetning for at så mange kan bidra til å utrydde over 6 millioner av sine artsfrender. På samme måte det sannsynligvis en av forutsetningene for at Breivik kan drepe unge mennesker uten å nøle. Og kanskje dreper han akkurat regjeringen og medlemmer av AUF, fordi disse menneskene nettopp står for nyanserte oppfattelser av tilværelsen som følge av deres stadige appell til åpenhet. Projeksjon en annen mekanisme som handler om at menneske eller en gruppe mennesker feilaktig tilskriver andre sine uerkjente følelser, impulser eller tanker. Man erkjenner ikke sin egen intensjoner, hvorpå disse intensjonene tilskrives en annen part. Det fienden som ond, og det fienden som har til hensikt å overta hele verdensherredømme, og ikke motsatt. For å havne i et så unyansert og bombastisk blikk på verden, krever det at det psykiske forsvaret holder en rekke tanker og følelser på god avstand. Breivik tror nok ikke at Arbeiderpartiet skal overta, men han mener at de tillater en islamistisk invadering av det norske samfunnet. I sin video på YouTube viser han blant annet et bilde av voldtatte kvinner og andre illustrasjoner som underbygger hans islamofobi. Det er islam som dreper og forkrøpler hele verden, og ikke Breivik sin konservative, dogmatiske og åpenbart livsfarlige ideologi. Fienden er ond, og Breivik er den reddende martyr, slik han selv ser situasjonen. Isolasjon og frykt er lik farlige holdninger. For at vi skal fanges i fastlåste og farlige tankerekker, er det en del faktorer som må være til stede, og ut ifra det som har kommet frem, kan det virke som om flere av disse har vært til stede hos Breivik. Blant annet må man være relativt isolert. I stadig kontakt med andre vil ofte ens tanker og ideer avstemmes i forhold til litt mer alminnelig oppfattelse av tilværelsen. Breivik har ifølge media isolert seg over en periode på minst 2 år i forkant av terrorhandlingene. Han har angivelig brukt mye tid på internett i fora for anti-islamistiske holdninger, og her finner vi muligens mange av byggesteinene i det som skulle bli en forestillingsverden med døden til følge. I tillegg bør det foreligge en komponent av frykt. Den dømte massemorderen Charles Manson er kjent for sitatet «Fear is the greatest teacher». Frykt sørger for å binde vår mentale energi mot overlevelsesfokus, noe som også forhindrer evnen til å innta mer nyanserte perspektiver på tilværelsen. Regjeringen er oppmerksomme på denne mekanismen ettersom de hele tiden fokuserer på at vi skal møte Breiviks terrorhandlinger med åpenhet og samhold. Faren er at Breiviks handlinger skaper så mye frykt at folk også lukker seg inne i forsvarspreget modus som igjen avler fryktorientert og ensporet fanatisme med hevn og mer vold som følge. På nettstedene hvor Breivik opererte finner man en rekke beskrivelser av skrekkscenarioer knyttet til islamisering av samfunnet. Det borger for frykt, samtidig som tenner patriotisme og territoriale markeringsbehov, ekstrem nasjonalisme. Når frykten er etablert, og medlemmene av nettstedet lever et isolert liv uten andre forstyrrende impulser, er det mulig å bygge opp en alternativ virkelighetsforståelse som skiller seg radikalt fra allmennhetens oppfattelse. Deretter foregår det sannsynligvis en slags gruppedynamikk som forsterker inngruppens ideer i kraft av sin radikale adskillelse fra den andre utgruppen. For at en slik gruppe skal vokse inn i sine avvikende overbevisninger, er det avgjørende at det brukes en kløktig retorikk som hele tiden underbygger gruppens suverenitet og samtidig begrunner hvorfor de andre hele tiden tar feil. Fra et slikt klima, foran en datamaskin logget på internett med likesinnede, kan det hende at Breiviks horrible planer tok form. Det Breivik kanskje først og fremst har lært oss, er at holdninger og virkelighetsforståelser, både på gruppe- og individnivå, spiller en rolle. Stoltenberg presiserer dette i sin tale til folket under fakkeltoget i Oslo 25.7.2011. Vi kan ikke være likegyldige overfor menneskers holdninger. Hvis det vil utvikle seg under rette omstendigheter, isolert fra omverdenen med en undertone av frykt, kan det ende i tragedie. Derfor understreker han at åpenhet, debatt og dialog er helt avgjørende for å unngå slike scenarioer, og det er gjennom en slik åpenhet man kan bekjempe fanatisme og dogmatisme og fremme demokratiet. Med dogmatisme mener jeg her rett og slett å tviholde på en bestemt mening uten å ta hensyn til en kritisk undersøkelse av grunnlaget for denne meningen i dialog med meningsmotstandere. Kanskje er det evolusjonsbiologen Richard Dawkins som har den beste forklaringen på dette fenomenet i sin teori om såkalte memer. Dawkins foreslår at memer er en slags psykologisk parallell til gener. Memer er informasjonsenheter som blir spredt mellom mennesker i form av ideer og forestillinger. I denne sammenhengen kan man også snakke om fundamentalisme og dogmatisme som et virus på menneskets sinnelag. I så henseende kan vi kanskje fristes til å si at politisk motiverte massemordere lider av et virus på tanken. Et virus som forkrøpler deres forestillingsverden og henleder dem til de verst tenkelige handlinger. Bærere av ensporede memer er på sett og vis programforpliktet til et mer eller mindre rigid og lukket system, noe som kan medføre at de oppfører seg irrasjonelt, fordeler sine ressurser uhensiktsmessig eller handler uten omtanke for konsekvensene. Det kan hende at en mikstur av frykt, isolasjon og høyreekstreme ideer kan ligge til grunn for den ubeskrivelige ulykken som rammet Arbeiderpartiet, regjeringen, AUF og Norge for 7 år siden. Men det er usannsynlig at dette kan gjøre regnskap for alle grusomhetene. Bak denne typen terror må det også befinne seg en personlighet og en psykologisk makeup som er i stand til å virkeliggjøre fanatisk tankegods i grufulle handlinger. Det er mye man kan si om dette tema, men nå avslutter jeg denne episoden om fundamentalisme og trangsynt ideer. Det er ikke et veldig lystig tema, men absolutt et viktig tema. Jeg beklager lyden i denne episoden. Jeg sitter på en bar i Danmark, og det var rett og slett det beste stedet jeg fant. I leiligheten hadde mine barn forstyrret meg mer enn dama som insisterte på støvsuget hver gang jeg startet opp innspillingen. Det du tidligvis hører i bakgrunnen en dame som støvsuger og boner gulvet på denne baren, og det oppstår en slags stilltiende kamp mellom meg og henne. Jeg tappte kampen, og dermed har jeg snakket med en støvsuger i bakgrunnen gjennom nesten hele denne episoden. Jeg håper på bedre forhold i neste episode. På gjenhør.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.